Dobro jutro, 8 sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Srijeda je 19. avgusta, ja sam Dženana Halimović i sa vama sam do 9 sati. Prije ostalih sadržaja poslušajmo i najvažnije vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
O stanju migrantske krize koja je dovela do pojačanog nezadovoljstva građana u Unsko-sanskom kantonu danas bi trebalo da raspravljaju članovi operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u tom kantonu. Očekuju se i konkretni zaključci o daljem djelovanju i postupanju. Istovremeno građani Bihaća putem društvenih mreža najavljuju mirne proteste u ovom gradu za 29. avgust. Federalna uprava civilne zaštite raspisala je tender za montiranje i puštanje u rad 100 respiratora koji su nabavljeni iz Kine putem firme Srebrna malina. Vrijednost ugovora procijenjena je na 150.000 maraka bez PDV-a, a rok za dostavljanje ponude je 7. septembar. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu radi utvrđivanja eventualnih nezakonitosti koja se tiče nabavke ovih respiratora. Učenici u kantonu Sarajevo od 1. septembra počinju s nastavom po modelu da đaci od 1. do 4. razreda pohađaju nastavu u učionicama, dok ostali prate online nastavu. Roditeljima je međutim ostavljena opcija da djecu ne moraju poslati na nastavu, te djeca mogu pratiti online, ali o tome moraju školama da ostaviti izjavu najkasnije do 27. avgusta. U skladu s epidemiološkom situacijom svakih 14 dana će se odlučivati o nastavku ili izmjeni modela pohađanja nastave. Nova školska godina u Livanjskom kantonu počeće redovno 7. septembra, saopšteno je iz kantonalne vlade. Odluka je donesena na zajedničkom sastanku direktora škola te nadležnih institucija. I u Tuzlanskom kantonu će sa manje učenika u razredima, podrškom online platformi te redovnom dezinfekcijom početi nastava, a Zeničko-Dobojski kanton bi svoj model trebao saopštiti do kraja sedmice. U Bijeljini počinju radovi na izgradnji COVID bolnice. Kako navode iz štaba za vanredne situacije, ubrzano se radi na pripremi jer se strahuje od komplikovanijeg scenarija koji bi mogao da počne na jesen. Kapacitet bolnice biće 100 kreveta. Vanredni sastanak na vrhu 27 članica Evropske unije posvećen stanju u Bjelorusiji bit će održan danas. I sinoć se nekoliko hiljada demonstranata okupilo u glavnom gradu Bjelorusije i Minsku pozivajući na ostavku Aleksandra Lukašenka, koji tvrdi da je pobijedio sa 80% glasova na izborima održanim početkom avgusta. O Bjelorusiji je prethodno raspravljalo i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija koje je pozvalo na upotrebu preventivne diplomatije. Američki državni sekretar Michael Pompeo najvjerojatnije će sutra otputovati u New York kako bi zatražio povratak svih sankcija Ujedinjenih nacija Iranu i da se sastane s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, izjavile su diplomate. Kao odgovor na, kako Sjedinjene Američke Države navode, kampanju maksimalnog pritiska kako bi Iran primorali da vrate u pregovore u novom sporazumu, Teheran je prekršio nekoliko ograničenja iz dogovora, uključujući zalihe obogaćenog uranijuma. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 24 do 33 stepene Celzijusa. Stanje na putevima. Zbog izvođenja radova na putu Ljubinje-Trebinje na dionici od Ljubinje do skretanja za Ravno svaki dan od 8 do 14 sati obustavlja se saobraćaj, a zbog izvođenja radova na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad također dolazi do obustava. Saobraćaj je zbog radova obustavljen i u tunelu Jase na magistralnom putu Prozor Jablanica i u tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf. Na graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Ovoga jutra uključujemo reportera iz Bihaća s kojim razgovaramo o aktualnostima iz ove regije. Koaliranje pred izbore, programsko ili interesno? Srbija je na granici sa Sjevernom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde kako bi spriječili ilegalne prelaske granice. Drugi dio emisije je rezervisan za priče naših dopisnika iz više grada Gračanice, Olova i Konjica. Ostanite s nama, ali najprije poslušajmo i malo muzike.
Jutarnja smjena. Info plus.
Vrijeme za javljanje naših reportera. Jutro smo u Bihaću, odakle se javlja Dženita Duraković. Dženita, dobro jutro.
Dobro jutro, Džena, na tebi i svim našim slušateljima iz Bihaća. Evo gdje nakon dva kišna dana, jutro opet vedro i sunčano uz ugodnih 15 stepeni.
Evo, od subote građani Velike Kladuše protestuju zbog prisustva prevelikog broja migranata i izbjeglica u tom gradu, ali i neadekvatne reakcije, kako kažu, nadležnih državnih organa na migrantsku krizu s kojom se taj grad, ali i cijeli Unsko-sanski kanton suočavaju već 3 godine. O čemu se radi?
Tako je, Dženana, kao što si rekla, mirni protesti su počeli u subotu i nedelju, a građani su nastavili sa svojim aktivnostima i formirali punktove sa kojih već tri noći vraćaju autobuse koji prevoze migrante. Na ovaj način, kažu, bore se za svoje prava jer im je sigurnost ugrožena zbog prevelikog priliva migranata za koje već odavno nema mjesta u prihvatnom kampu Mira u Velikoj Kladuši. Isto tako ponavljaju da ne žele otvaranje novog prihvatnog kampa u svom gradu. Predlažem da poslušamo izjavu Hasana Delanovića, jednog od mještana Velike Kladuše.
Da državne nadležne institucije države, znači, da one poduzmeju odgovarajuće mjere i radi svoj posao za koje su plaćene, ne bi došlo do ovako nemili scena. I sam priliv migranata koji je u Velikoj Kladuši je iz tog istog razloga što niko ne poduzima ništa od nadležnih državnih institucija i znači normalno je da je prelivena čaša i da ta kriza mora biti u rukama građana i da građani moraju sami da se bore i štite svoja ognjišta. To je spontano okupljanje građana, jesu bili ovi mirni protesti i to je sve bilo ok, međutim sad je to prešlo u jako rizičnu situaciju i bojim se da može eskalirati ako se ništa ne poduzme od strane nadležnih institucija.
Moram reći, Dženana, da je situacija u Velikoj Kladuši mirna i građani ipak ne odustaju, sinoć su formirali punktove, a predsjedavajući općinskim vijećem Velike Kladuše Fikret Bašić najavio je održavanje tematske sjednice općinskog vijeća o migrantskoj krizi. Reakcije građana smatra opravdanim, ali istovremeno je optimističan da će konačno od državnih organa uslijediti konkretni koraci za pomoć krajini. Poslušajmo šta je za naš radio izjavio Fikret Bašić.
Građanstvo je opravdanjem nezadovoljno zbog ogromnog priliva migranata na ovo područje. Tražimo uključivanje svih nadležnih institucija od Ministarstva sigurnosti i njezinih agencija i službi da bi se ovom kraju i području pomoglo. Vidjet ćemo u narednim danima šta i kako šta ćemo poduzeti. Da, svi građani su tu, vidim da su jedinstveni i tako dalje. Mi moramo kao općinsko vijeće, to smo i najavili i prije otprilike 15 dana, da ćemo održati jednu tematsku sjednicu gdje ćemo razmatrati ovu problematiku, mada smo mi i do sada u više puta razmatrali isti ovaj problem i jednostavno nije u konačnici nije došlo do rješavanja ove migrantske krize na području općine Velika Kladuša. Nadamo se da će uz pomoć svih relevantnih institucija doći konačno do nekakvih pomaka. Imamo optimistične najave od gospodina ministra bezbjednosti koji je bio nedavno ovdje na području Unsko-sanskog kantona i time i općine Velika Kladuša. Očekujemo pomoć i nadamo se najbolje.
A o trenutnoj situaciji raspravljat će danas i članove operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor na migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu, koja je na jednoj od ranijih sjednica, podsjetit ću, usvojila zaključak o zabrani prevoza i pružanja usluga smještaja migrantima, a koji se očigledno pojedinci i dalje ne poštuju. O konkretnim mjerama koje će poduzeti operativna grupa znaćemo naravno nakon sastanka. Istovremeno građani Bihaća putem društvenih mreža najavljuju mirne proteste i u ovom gradu, i to za 29. ovog mjeseca. Moram na kraju reći i to da trenutnom situacijom nisu zadovoljni ni sami migranti, posebno oni za koje nema mjesta u kampovima i kojih je na području Unsko-sanskog kantona 3.500, najviše upravo u Velikoj Kladuši i Bihaću. Kažu da razumiju nezadovoljstvo lokalnog stanovništva, ali ponavljaju da ih većina nisu ni kriminalci ni lopovi i da samo žele preći granicu i nastaviti svoj put ka cilju na koji su se uputili iz matičnih zemalja, odnosno stići u neku od zemalja Europske unije.
Evo, kada je riječ i o ljudima koji su u potrebi, nakon Sarajeve Travnika i u Bihaću je otvorena prodavnica Dobre volje.
Udruženje Pomozi Ba u saradnji sa Udruženjem Horizonti 2006 otvorilo je krajem prošle sedmice u Bihaću prodavnicu Dobre volje, treću ovakve vrste u državi. Posjetom istoj kupovine odjeće po simboličnim cijenama građani tako pomažu rad restorana Dobre volje koje su ove organizacije otvorile prije nekoliko mjeseci, tačnije početkom pandemije koronavirusa. Isto tako građani mogu pomoći i doniranjem odjeće i obuće prodavnici, odnosno donacijom prehrambenih artikala restoranu u kojim se svakodnevno za one najugroženije pripreme oko 170 obroka. Evo još jedan poziv građanima uputio je Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizonti 2006.
Želimo jednostavno, kao što ste rekli, pozvati naše građane da dođu, donesu svoj neki dio odjeće, znači nešto što im neće trebati, da na neki način vratimo život i toj garderobi, koja vjerovatno nema trenutno neku svrhu. Ovdje će imati dvije svrhe, da možda nahrani nekog, da neko se dobro opet obuče, ili da možda čak od nekog korisnika, neko od naših korisnika dobije tu garderobu, svakako će biti dobro neko djelo.
Evo, Dženita, za kraj, da kažemo nekoliko riječi o projektu jačanje socijalnih veza u ruralnim područjima koje je implementiralo udruženje Žene sa Une.
Radi se o projektu kojim se nastoji poboljšati kvalitet života i razvoj novih mogućnosti za stare osobe, djecu i omladinu, te smanjiti socijalna isključenost u ruralnim zajednicama, i to kroz savjetodavni rad sa ovim kategorijama. Prvi sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija i pružaocima usluga održat će se danas, a bit će prezentirani i rezultat analize socijalnih potreba koja je izrađena na osnovu provedenog istraživanja u okviru pripremnih aktivnosti ovog projekta. Projekat financira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija i udruženje Žene sa Une iz Bihaća.
Evo, Dženita, hvala lijepa za ovo javljanje. Ugodan dan i tebi, ali i cijelom Unsko-Savskom kantonu. Sviramo.
Hvala, Dženana, do slušanja.
Sjećam kore svoje dno, sve zapisujem na dlan, svaki pokret, svaki poglas. Osjećam kore svoje dno. Što znam, tvoje riječi mogu otkloniti strah, jer mogu biti što želim. Možda sada kada znaš kako pratim svaki tvoj znak, svijet oko tebe. Samo tebe
Istekao je posljednji rok da političke stranke u Bosni i Hercegovini predaju svoje kandidatske liste za lokalne izbore zakazane za 15. novembar. U borbi za glasove takmičit će se 136 političkih stranaka i 379 nezavisnih kandidata. Mnogi su već sklopili sporazume o koalicijama s drugim strankama, a neke su prirodne, dok neke i nisu. Međutim, glavni cilj Federacije Bosne i Hercegovine je pobijediti stranku Demokratske akcije, a u Republici Srpskoj vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Uoči ovogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar, u javnosti je prisutna polarizacija kakva, kako kaže analitičar Radis Nadarević, nije viđena od održavanja prvih izbora nakon rata u BiH.
Ovi izbori
u Sarajevu, koliko vidim, liče na plebiscit za i protiv sadašnje vlasti.
A upravo u kantonu Sarajevo vodit će se bitka za svaki glas na predstojećim izborima. S jedne strane je stranka Demokratske akcije, koja je već predstavila svoje kandidate za načelnike sarajevskih opština, a radi se osobama koje su trenutno na tim pozicijama izabrane na prošlim lokalnim izborima održanim 2016. godine. S druge strane nastupa takozvana Sarajevska četvorka, odnosno koalicija koju čine četiri političke stranke: Socijaldemokratska partija, Naša stranka, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista i Narod i pravda. Oni su 17. augusta predstavili svoje kandidate za načelnike 9 općina u kantonu Sarajevo. Četvorka je ostala vjerna principima na osnovu kojih su djelovali nakon prošlih izbora, ocjenjuje Adis Nadarević. Kaže kako je pozitivno to što su prvo objavili program, odnosno Sarajevski dogovor 2020, kako su nazvali taj dokument, koji se sastoji od 29 principa oko kojih se bazira njihov rad.
Ono što se meni sviđa jeste borba za zaštitu javnog dobra i dobrobiti građana. To su stavili kao prvu tačku bez dodatnih crtica. To je jedna od možda dvije od tri tačke u tom sporazumu koja nema dalju razradu.
Zaštita javnog dobra i dobrobiti građana te potpuno jednako tretiranje svih građana bez obzira na etničku, nacionalnu, rasnu, spolnu, vjersku ili stranačku pripadnost, uz punu transparentnost i nultu toleranciju prema korupciji i nepotizmu, neki su od principa iz Sarajevskog dogovora, kojeg su potpisale četiri stranke. Predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić.
Četiri političke partije koje su ideološki različite, ali koje su postigle dogovor oko nekih stvari koje smo radili i u prošlosti.
Osim za Sarajevo, predstavnici SDP-a i Naše stranke Nermin Nikšić i Predrag Kojović potpisali su 12. augusta i Mostarski sporazum, kojim je definisan zajednički nastup tih dviju stranaka na predstojećim lokalnim izborima u Mostaru, a koji će prvi put nakon 12 godina biti održani 20. decembra. Adis Nadarević smatra da SDP i Naša stranka, bez obzira na zajednički nastup u Mostaru, nemaju mnogo prostora protiv SDA i Hrvatske demokratske zajednice.
Ipak resursi u Mostaru su u rukama SDA i HDZ-a već 12 godina. Priča se sodi na to da su SDA i HDZ procijenili da ne mogu ništa izgubiti u Mostaru i da održavanjem izbora mogu betonirati trenutno stanje.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj situacija je mnogo jednostavnija. Opozicione snage predvođene Srpskom demokratskom strankom i Partijom demokratskog progresa teško će na lokalnom nivou moći protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Zajedno sa Partijom demokratskog progresa Srpska demokratska stranka očekuje da zabilježi uspjeh na predstojećim lokalnim izborima u većini sredina. Ne možemo sada da kažemo ukoliko, ali mislimo da smo sposobni i da možemo to da učinimo.
Bez obzira na obećanja političkih stranaka, ali i kandidata, Nadarević je mišljenja kako građane BiH očekuje možda i najprljavija predizborna kampanja, a koja će zvanično početi 16. oktobra. Zbog epidemioloških mjera te zabrane okupljanja, političke stranke će kampanju voditi uglavnom preko online medija i društvenih mreža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Srbija je na granici sa Sjevernom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde koja bi trebalo da onemogući eventualne masovne ilegalne prelaske granice, ali su njene tehničke karakteristike i troškovi izgradnje još uvijek nepoznati. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, elaborat o zaprečavanju granice u ataru sela Miratovac u opštini Preševo izradila je Uprava granične policije, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ni poslije 3,5 mjeseca nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenoj dužini, visini i drugim tehničkim detaljima, a izostao je i odgovor o iznosu sredstava potrebnih za izgradnju. Više u prilogu Branka Vutkovića.
Elaborat o zaprečavanju granice sa Makedonijom koji je izradila Uprava granične policije ne nosi oznaku poverljivosti, ali je javnost u Srbiji uskraćena za zvanične informacije o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenim karakteristikama i nameni. Šćiprim Arifi, predsjednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom. Mislimo da je ograda u funkciji dodatnog osiguranja granica zemalja van Evropske unije od izbjeglica, koje će eventualno ponovo masovno krenuti takozvanom balkanskom rutom. Gledano sa tog aspekta, ograda indirektno doprinosi procesu eurointegracija, ali uz potpuno razumevanje i uvažavanje političkih okolnosti, lično imam ozbiljnih rezervi prema takvom tretmanu izbjeglica. S druge strane, u Severnoj Makedoniji ima mnogo više informacija o radovima na podizanju ograde i njenom izgledu. Jasmin Redžepi, generalni sekretar nevladine organizacije Legis iz Skoplja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da Srbija slijedi primjer Makedonije i Mađarske, koje su ranije podigle žičane ograde prema Grčkoj, odnosno Srbiji.
Jeste da je to dupla ograda, da je put široko oko 4 metara između dvije žičane ograde, gdje prolaze borbeno vozila armije i autogranične policije u patroli kako bi kontrolisali to područje, dok je sa spoljašnje strane i sa gornje strane, to je ona razorna žičana ograda spiralna, skoro kao žilet.
Na osnovu iskustava Severne Makedonije sa podizanjem žičane ograde, Redžepi ocenjuje da bez obzira na visinu, veličinu i druge odlike, ona ne može zaustaviti migrante, zbog čega je njeno postavljanje po pravilu necelishodno i nepotrebno.
Na monitoringu ko što radimo prema granici sa Srbijom, vidimo da ima do 50 ljudi dnevno koji što prelaze iz Makedonije prema Srbiji.
Kujtim Sadriju, predsjednik Centra za istraživanje i monitoring u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pravcem Lojane Miratovac imigranti i dalje pristižu u Srbiju često i ilegalno, zbog čega smatra da podizanje ograde koja to treba da spreči u vreme pandemije koronavirusa ima i zdravstvenu dimenziju. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o podizanju žičane ograde na granici sa Makedonijom, Šćiprim Arifi, predsjednik opštine Preševo, ističe i jedan za lokalno stanovništvo izuzetno važan problem. U pitanju je malogranični prelaz Miratovac-Lojane, koji je zatvoren pre ravno 3 decenije. Za lokalnu samoupravu ovdje u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Žena, žežena, ej žena, žežena, ej na. Ej žena, žežena, ej žena, žežena, ej na. Za škrapu vežena, za škrapu vežena, ej na. Za škrapu vežena, za škrapu vežena, ej na. Ej. Prežedna, ej ženo, prežedna, ej na. Ej ženo, prežedna, ej ženo, prežedna, ej na. Pišro se popila, pišro se popila, ej na. Išro se popila, išmera stopila, ej na. Meni vode
sada tribo, da se cili svit u zibo, da se cili svit u zibo, da za jeco blues gitara. Da za jeco blues gitara, ono će nju nimo para, koni noj će je žena, će žena, hej!
Osam sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
O stanju migrantske krize koja je dovela do pojačanog nezadovoljstva građana u Unsko-sanskom kantonu danas bi trebalo da raspravljaju članovi operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u tom kantonu. Federalna uprava civilne zaštite raspisala je tender za montiranje i puštanje u rad 100 respiratora koji su nabavljeni iz Kine putem firme Srebrna Malina. Vrijednost ugovora procijenjena je na 150.000 maraka bez PDV-a, a rok za dostavljanje ponuda je 7. septembar. Učenici u kantonu Sarajevo od 1. septembra počinju s nastavom po modelu da đaci od 1. do 4. razreda pohađaju nastavu u učionicama dok ostali prate nastavu online. U Bijeljini počinju radovi na izgradnji COVID bolnice kapaciteta 100 kreveta. Kako navode iz štaba za vanredne situacije, ubrzano se radi na pripremi jer se strahuje od komplikovanijih scenarija koji bi mogao da se očekuje na jesen. Vanredni sastanak na vrhu 27 članica Evropske unije posvećen stanju u Bjelorusiji biće održan danas. I sinoć se nekoliko hiljada demonstranata okupilo u glavnom gradu Minsku pozivajući na ostavku Aleksandra Lukašenka koji tvrdi da je pobjedio sa 80% glasova na izborima održanim početkom augusta. Joseph Biden zvanično je izabran za američkog predsjedničkog kandidata na konvenciji demokratske stranke. Izbor je podržala i grupa nekadašnjih državnika. Glasanje je održano putem snimljenih videoporuka delegata iz svih 50 američkih država. Američki državni sekretar Michael Pompeo najvjerovatnije će sutra otputovati u New York kako bi zatražio povratak svih sankcija Ujedinjenih nacija Iranu. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 24 do 33 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite uz nas do 9 sati. Slijede priče naših dopisnika iz Višegrada, Olova, Gračanice i Konjica.
Sjećam se.
Ja sjećam se
te. Ja sjećam se te. Ja sjećam se te. Ja sjećam se te. Sjećam se.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona nastava u osnovnim i srednjim školama počeće 1. septembra. Roditelji, učenici i nastavnici čekaju odluku kantonalnog ministarstva kako i na koji način će se odvijeti nastava. To je za ministra obrazovanja u Zeničko-Dobojskom kantonu pitao između ostalog i naš dopisnik iz Olova Kadir Plećan, iz čijeg ćemo priloga čuti više informacija o ovoj aktualnoj temi.
Učenici, njihovi roditelji i nastavnici i u Olovu iščekuju konačnu odluku nadležnih o tome kako će započeti nova školska godina. Najkompetentniji sagovornik na ovu temu, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić, za naš je program kazao da će odluku donijeti do petka, da je ona rezultat usaglašavanja svih subjekata koji prate epidemiološku situaciju i da se najvjerovatnije radi o kombinaciji direktne i online nastave.
Saglasili određena pitanja po tome i vrlo vjerovatno kako stvari stoje, krenut ćemo sa jednim modelom kombinacije uz vrlo vjerovatno skraćenje nastave za učenike koji dolaze u školu. Dakle, krenut će se vrlo vjerovatno sa nastavom u školama, otvorit ćemo škole, ali prije toga treba ih osigurati na način da se djeca tu epidemiološki svakako osjećaju puno sigurnije.
Ministarstvo za obrazovanje, Institut za zdravlje Zenica i Pedagoški zavod uz razgovore i konsultacije sa Sindikatom prosvjetnih radnika, vijećima učenika i roditelja usaglašava precizne epidemiološke procedure. Ministar Kozlić spominje neke od njih, akcentirajući higijenu i nabavku zaštitne opreme kao ključne u zaštiti zdravlja učenika.
Uz moju odluku koja će biti donošena najkasnije do petka, ići će i ova procedura koja se odnosi na stvaranje svih uslova za sigurnost i zdravlje djece. Institut za zdravlje i sigurnost ranije tokom jula i augusta mjeseca uradio detaljnu dezinfekciju svih školskih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ove dana distribuiramo školama i adekvatne deterđente za održavanje higijene i ono što je također možda i bitno je da ćemo osigurati vizire, profesionalnije vizire za svo osoblje, osnovni i srednji škola, dakle kako nastavno osoblje, tako i ostalo osoblje, te vizire za sve učenike prvih razreda osnovnih škola, naprosto zbog toga što djeca u tom razdoblju imaju, odnosno trebaju naučiti izgovarati prva slova, to je teško procijeniti na osnovu maske koje će imati na licu.
Knjižare su, provjerili smo, već obezbijedile udžbenike u skladu sa odlukom jedan predmet, jedan udžbenik, no postoji, kazali su nam, evidentno oklijevanje roditelja kada je kupovina u pitanju, očigledno uvjetovano iščekivanjem konačne odluke o načinu izvođenja nastave. Za program Radija 27, iz Olova, Kadir Plećan.
Gračaničku javnost nedavno je potresla smrt 16-godišnje djevojčice Maide Džafić. Maida nije imala zdravstvenih problema, roditelji su pokrenuli krivični postupak zbog njene smrti. Održana je mirna protestna šetnja. Priču pripremio Adnan Džafo.
Problemi su počeli sa blagom temperaturom. Kroz mjesec dana je nažalost umrla na UKC u Tuzla. Dijagnoza leptospiroza, u narodu poznata i kao mišja groznica. U Gračanici je održana mirna protestna šetnja pod nazivom Pravda za Maidu. Roditelji, prijatelji, poznanici su uputili jasne poruke odgovornima, govori otac Miralem Džafić.
Pa desilo se zbog
tragičnog događaja koji je vezan za moju kćerku Majedu koja je preminula na UKC-u Tuzla. Svi podaci vezani oko toga imaju na stranici Pravda za Majedu Džafić. I cilj svega ovoga danas, što smo se mi danas u ovoliko daleko bi veći broj bio odziva, pošto su rigorozne mjere, daleko bi veći broj odziva bio tu, a cilj je u svrhu spašavanja još nečijih života. Cilj je podsjećanje svijesti kod pojedinih ljekara, da se što više zauzimaju za Hipokratovu zakletvu, a ne za svoje vlastite interese.
Pokrenut je i pravni postupak.
Jesam, pokrenuo sam pravni postupak koji je vodi tužilaštvo TK gore. Postupak je već u proceduri i vodi se krivična prijava protiv nesavjesnog liječenja. Pa ja mislim ići do kraja. A koliko je sudstvo i pravosuđe u ovoj državi sposobno da odgovori na ovako nešto, to će vrijeme da pokaže. Ja bih iskreno volio da nekad neko odgovara za ovakve propuste, da se za dalje ovo ne bi dešavalo. Ja svoje izgubljene dijete, kao što sam rekao, ja ga više ne mogu vratiti, ali možemo postaći javnost da se borimo za živote drugih koji će se dovesti u ovu situaciju u kojoj sam ja, pa da dođe do tragičnog ishoda.
Tragom informacije o ovom slučaju kontaktirali smo i UKC Tuzla, govori Ersija Aščerić-Mujedinović iz službe za komunikacije.
U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla dana 10.8.2020. godine obrazovan je tim koji je između ostalog imao zadatak da izvrši analizu i utvrdi okolnosti svih provedenih postupaka u liječenju pomenute pacijentice. U sastav tima imenovani su neosni ljekari različitih specijalnosti i subspecijalnosti, te pravnik medicinske sestre koje će na kraju na osnovu provedene analize sačiniti izvještaj.
Otac preminule djevojčice Majde dodaje da pravde u ovom slučaju za njega nema, ali želi da se ovako nešto drugima ne ponovi. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
još jedan dan bez tebe.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sa višegradskih plantaža maline ove godine u hladnjače je lagirovano oko 200 tona ovog bobičastog voća. Otkupljivači su proizvođačima ponudili akontnu cenu od 3 marke po predatom kilogramu maline. Iako se konačna otkupna cijena još uvijek ne zna, malinari se nadaju da će biti bolja od prethodnih godina, s obzirom, kako kažu, na dobar kvalitet roda i umanjene prinose u zemljama s najvećom proizvodnjom ovog voća. Očekuju se i podsticaji od opština koji su planirani budžetom u vrijednosti od 0,30 feninga po ubranom kilogramu. Iz Višegrada Mira Andrić.
U Podrinju je završena berba maline, sorti Miker i Vilamet, a trenutno se vrši otkup polke. Porodica Novke Savić ove godine na dva dunuma obradive površine ubrala je gotovo 2 tone maline. Kaže da su kiše u vrijeme cvjetanja uticale na rod, ali se na kraju posao ipak isplatio.
Prve godine nam je bio najbolji. Prve godine smo našli 2 tone i 900, a sad smo našli tonu i 850 na istu površinu. Naš akontativna cijena nam je isplatio po 30. Preko tone maline kad nabereš. Imaš poticaj od opštine i od države.
Korisno za višegradske proizvođače i to što je u ovoj opštini prije par godina počela sa radom hladnjača Alex u privatnom vlasništvu Boška Đerića, koji ove godine malinarima ponudio akontnu cijenu od 3 marke i 10 feninga za kilogram voća i time povećao broj kooperanata.
Prošle godine je bilo oko 60 tona, ove godine je uduplali smo količinu. Ja kako se bavim evo 5 godina, znači 5 godina nikad rod nije bio bolji.
Koliko trenutno kooperanata imate ukupno?
Imamo, čini mi se, nešto preko 140 što se tiče Višegrada i okolnih gradova.
Koliku količinu ste lagerovali u hladnjaču ove sezone?
Pa do sad smo otkupili oko 120 tona, što je otprilike polovina Višegrad, polovina sa strane.
Siniša Gajić, predstavnik kompanije Hipex iz Novog Goražda, koja se bavi otkupom voća, ističe da je zadovoljan ovogodišnjim kvalitetom maline. Proizvođačima je ponudio akontativnu cijenu od 3 marke po predatom kilogramu.
I to je akontna cijena, krajnja će se odrediti dok vidimo šta se dešava na određenim terenima u centralnoj Bosni, Donjodrinskoj regiji i u Srbiji, tako da ćemo tu neku otkupnu cijenu formirati zavisno od tih cijena u okruženju.
Gajić kaže da je prošla godina bila nepovoljna sa otkupnom cijenom po proizvođače, pa su mnogi od njih odustali od dalje proizvodnje. To se svakako odrazilo na količinu roda, a pojavio se i problem sa kooperantima, koji su se ugovorom obavezali da će sav rod plasirati hladnjači Hipex.
Mnogo više smo imali kooperanata i koji su dijelom i samostalno napustili proizvodnju kad je bila loše godine u malinarstvu, to je 2017. i 2018. Ima određen broj ljudi koji ne poštuju svoje ugovorne obaveze po tom projektu, a naravno ima i dobrih proizvođača, domaćina koji to rade odlično. na sve načine pokušavamo da prevaziđemo taj problem sporazumno, pošto su ugovori tako koncipirani da su oni bili vezani tim ugovorima na duži period od 12 godina da proizvode za potrebe naših kapaciteta, gdje su dobili repromaterijal i sve ostalo da pokrenu tu proizvodnju. Međutim, sad smo došli u tu neku situaciju da određeni broj ljudi nije ispoštovani taj osnovni dug za repromaterijal da vrati, a kamoli da imamo neku dugoročnu proizvodnju i prinos maline.
Iako se još uvijek ne zna koja će biti konačna otkupna cijena maline, proizvođači i otkupljivači se nadaju da će biti bolja od prošlogodišnje.
Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Stazama bosanskih kraljeva naziv je biciklijade održane u Konjicu od 13. do 17. augusta, a iza ovog projekta su biciklisti iz Lukavca. Oni svake godine održavaju slične maratone širom Bosne i Hercegovine, promovišući prirodne ljepote naše države. Slušamo Amru Mušinović-Husić.
Gradskom biciklijadom u Konjicu otvoren je ovogodišnji biciklistički maraton stazama bosanskih kraljeva. O ovoj manifestaciji govori Nedim Zajnilović, koji je predsjednik biciklističkog kluba Bike Tour iz Lukavca.
Osnovne karakteristike maratona da je to rekreativni turistički maraton koji za cilj ima prezentaciju turističkih potencijala, kulturoloških spomenika, etnoloških različitosti kroz razvoj rekreativno-turističkog biciklizma. Maraton se svake godine održava na prostoru druge općine ili drugog grada, tako da smo evo s ovim 12. maratonom zaključili preko 20 općina kroz koje je maraton prošao. Ovo je prvi puta da smo na području samo jedne općine i prvi puta da imamo ovako mali broj maratonaca.
Razlog malog broja maratonaca je pandemija koronavirusa i sprječavanje zaraze, ali na nagovor stalnih učesnika biciklističkog maratona odlučeno je da se i ove godine ipak vozi stazama bosanskih kraljeva i to samo na području općine Konjic, a maraton je podijeljen u tri etape, pojašnjava Zajnilović.
Održana je prva biciklijada konjička, da tako kažem gradska biciklijada, i veoma nam je drago što smo i mi na neki način doprinijeli da se ta biciklijada organizuje. Zatim smo obišli turističke potencijale grada Konjica kojih ima zaista u izobilju. Mi smo obišli jedan manji dio. Druga aktivnost je upravo start maratona kad smo ispratili bicikliste prema Boračkom jezeru. Treći dan maratona je rafting niz Neretvu. Nedjelja je ono klasično najteža MTB tura i vozimo je od Boračkog jezera gore do Ruišta i nazad, tako da je to veoma, veoma zahtjevna MTB tura.
U pauzama su biciklisti uživali na raftingu niz Neretvu i u rekreativnim vožnjama oko Boračkog jezera.
Ja sam Mirsad Halilović, dolazim iz Konjica i učestvujem sam biciklijade. Prelijepo je, poručio bi svakome da se uključi u bilo koji sport.
Ja sam Edin Mojkić iz Lukavca, sa jezera Modras dolazimo. Trenutno sam na četvrtoj biciklijadi stazama bosanskih kraljeva. Ove godine smo izabrali grad Konjic, jedan prelijep grad o kojem smo jako malo znali. Obišli smo grad, idemo prema Boračkom jezeru, nastaviti prema Prenju. Prelijepo, prelijepo. Prošle godine smo bili na Ramskom jezeru, Bludinskom, Buškom. Pretprošle godine smo bili učesnici Una regate i zaista nešto predivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Ovo vam je nastavak priče o Đeneniku, kamarad Rambo iz Voli.
Ajde vidimo kako je to bilo. Iako je bilo teško poslije Drugog svjetskog rata, drugu Titu nije dao ni pola kvadrata, jer do mora komad zemlje imao je Niko. Nudiše mu za nju tri kosijera, bojler i biciklo, placeve prađe za radio, boju za cunce i kruse, ali Niko vizionar sačekao Rus. Tu poljev je na aerodrom Tivac stigo pravo sa Bajkala, dobro položat za svaki slučaj, ćirilicom postavljena tabla. Iako su stigli sa najdalje kontinenta, carina i blagosilja i ne traži dokumenta, jer što je bivša UDBA, bivša OZNA ili DB u odnosu na bivši KGB. Kanu suza iz lijevoga Nikovoga oka, dobrodošli braćo sa istoka, sjaje Niku suze u desnom oku, zbog vas ja sam kampovao na golom otoku. Pa im grunu iza glasa, zdravstvujte baćuške, za Stalina ja sam bača bombe kao
sluške. Jedin Nikov se pare da ublaži malo stres, Pomperinjon, Rolex, Topuš, Kampi i Trbušni ples, dok
smjestio ih Niko u najbolji smještaj. Hotel Splendid je personal mora da se smješka, pa ih Niko na recepciju iznenadi onda. Rezervi son za Ruse apartman od James Bonda. Na doručak odmah u vrčela švedskog stola ugledao Niko, kralja rock'n'rolla, će uzima na tanjir priganice jaja, maže Jagger skoro u daleko zavičaja. Kad Jaggera Niko vidi od veselja skoči, viče Guten Morgen, dobro jutro Jagger miče, Kit Richards, voce Charlie i ti Vajmane, kad ćete nam pjevat na sjeve.
Subira Niko se pare da ublaži malo stres, Domperignon, Rolex, to puškam bi u trbušni ples. Doši Niko onoliko, on je para kao brod, ostavi nam ružni dio, moli bližnji i tajni rod.
Zorom ranom nađeše se na Nikovom terenu, skoljka staju tviču, Rusi ne pitaju za cijenu. Cijenu. Kuka Niko, braćo Rusi, zemlje mi je žao, žao. Emotivno ja sam vezan, gdje sam smokve brao. Kad se sjeti svojih murvi, drača od Trenjina, zakukao Niko, kano Ana Karenjina, plače, dok mu Rusi dolarima ne napuniše gaće. Ko Kaćuša, Niko sipa, ekskluzivna zona, ne dam je ni bratu svome ispod 4 miliona. Kuka Niko još milion za razlike kursne, dokle dobro nije istapiro Rus. Sa Rusima bijaše žena zanosne obline, Fijedora konsultant za nekretnine. Zanio se Niko, pa se nad Fijedorom nago, ponaša se Niko kao doktor Živago. U sebi se smješka i brkove čupka, jer za ženskom on je nekad skako kao Sergej Bubka. Al godine su prošle pune muka, istignule starog Nika nijemo. U stare kosti vukla se vlaga, ne pomažu više Niku ni Cialis ni Viagra.
Sjedi Niko se pare da ublaži malo stres, Dom Perignon, Rolex, to puškam bi i trbušni ples. Troši Niko kao Niko, pun je para kao brod, ostavi nam ružni dio, moli bližnji.
Vreme za novi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
O stanju migrantske krize koja je dovela do pojačanog nezadovoljstva građana u Unsko-sanskom kantonu danas bi trebalo da raspravljaju članovi operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u tom kantonu. Federalna uprava civilne zaštite je raspisala tender za montiranje i puštenje u rad 100 respiratora koji su nabavljeni iz Kine putem firme Srebrna Malina. Vrijednost ugovora procijenjena je na 150.000 maraka bez PDV-a, a rok za dostavljanje ponude je 7. septembar. Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u proteklo 24 sata testirane su 373 uzorka, a na virus korona pozitivne su 64 lica, od čega je 45 novozaraženih u kantonu Sarajevo, 8 u Travniku, 4 u Goraždu, po 2 u Bugojnu, Zavidovićima i Tešnju, te 1 u Kapnju. U Bijeljini počinju radovi na izgradnji COVID bolnice kapaciteta 100 kreveta. Kako navode iz štaba za vanredne situacije, ubrzano se radi na pripremi jer se strahuje od komplikovanijih scenarija koji bi mogao da se očekuje na jesen. Vanredni sastanak na vrhu 27 članica Evropske unije posvećen stanju Bjelorusije biće održan danas i sinoć se nekoliko hiljada demonstranata okupilo u glavnom gradu Minsku, pozivajući na ostavku Aleksandra Lukašenka, koji tvrdi da je pobjedio sa 80% glasova na izborima održanim početkom avgusta. Joseph Biden zvanično izabran za američkog predsjedničkog kandidata na konvenciji demokratske stranke, a izbor je podržala i grupa nekadašnjih državnika. Glasanje je održano putem snimljenih videoporuka delegata iz svih 50 američkih država. Američki državni sekretar Michael Pompeo najvjerovatnije će sutra otputovati u Njujork kako bi zatražio povratak svih sankcija Ujedinjenih nacija Iranu. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevno od 24 do 33 stepena Celzijusa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org. www.radioslobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Bilo bi to sve u ovom jutarnjem izdanju Radija 27. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana od Zorane Mijatovića i Dženane Halimović.